Τίποτα δεν ξεφεύγει, τίποτα δεν είναι μόνο του, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και ο ψήφος, λέει, ρίχνεται στην κάλπη, η εκλογή είναι από το Θεό. Θα μου πεις, αρέσουν στο Θεό όλοι αυτοί που βγαίνουν. Ανάλογα με το λαό είναι και οι άρχοντες, αδελφοί, να το ξέρετε. Κύριος επιτρέπει, ο Κύριος ξέρει, άλλωστε δεν ξεχνάμε σε τι μέρες ζούμε. Τελειώνουμε. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, λέει ο Παύλος. Φανταστείτε που βρίσκεται σήμερα. Η αμαρτία, η αδικία είναι στο πλήρες, αδελφοί αγαπητοί. Μην απορούμε και να μην στενοχωριόμαστε. Εμείς θα προσευχόμαστε όπως κάνουμε υπέρ πάντων ανθρώπων. Και ένα πράγμα θα κάνουμε, να πλησιάζουμε στον Κύριό μας, να αγιαζόμαστε. Αν εμείς μείνουμε κοντά στον Κύριο, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αδελφοί αγαπητοί, ό,τι και να γίνει. Βεβαίως θα μου πεις, άμα γίνει μια αυτή κρίση, ξέρω εγώ, στη χώρα μας, δεν θα την πληρώσουμε κι εμείς. Να σας πω την αλήθεια, θα μας βοηθήσει εμάς να αγιαστούμε περισσότερο, αδελφοί. Γιατί όσο είμαστε σε ευρυχωρία και σε άνεση, σκεφτόμαστε διάφορα. Όταν στριμωχτούμε, αναγκαστικά θα πάμε εκεί πέρα. Βέβαια δεν πρέπει να πηγαίνουμε έτσι. Πρέπει να είμαστε πάντα κοντά στον Κύριο. Αλλά αυτά που γίνονται για κρίση των ασεβών ανθρώπων, για μας είναι παιδεία. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι έλεγε ο Αβακού με ένα μοναδικό εδάφιο που λέει: «Εσύ, Κύριε, διέταξες αυτούς διακρίση των ασεβών ανθρώπων, αυτού του Χαλδαίους που θα έρχονταν για να τα ρημάξουν όλα, όπως είπε ο Κύριος. Αλλά και η απαιδεία ημών, εμείς μαθαίνουμε μέσα από αυτές τις καταστάσεις. Και μάλιστα αυτό που ξέρω με βεβαιότητα είναι ότι μέσα στις δυσκολίες εκεί φανερώνει ο Θεός την παντοδυναμία, το ξέρετε. Ποτέ σε ευρυχωρία δεν φάνηκε η δύναμη του Θεού. Σε στενοχωρία, σε θλίψη, σε διωγμούς, σε καταστάσεις άσχημες, τότε φανερώνει ο Θεός την παντοδυναμία του. Και πιστεύω ότι είναι η ώρα να γνωρίσουμε τον Κύριο έτσι όπως δεν τον έχουμε γνωρίσει ποτέ. Να τον δούμε όπως τον λαχταράμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, αδελφοί. Από τη σελίδα 917 είμαστε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο ΙΒ κεφάλαιο, στο 12ο κεφάλαιο του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Το ξεκινάμε από την αρχή. Θα διαβάσω μέχρι το 12 και αν έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε. Σελίδα 917, Λουκάς ΙΒ. Εν τω μεταξύ, αφού συνηθίστησαν εμμυριάδες του όχλου, ώστε κατεπάτουν αλλήλους, ήρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού: «Πρώτον, προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Αλλά δεν είναι ουδέν και καλυμμένον, το οποίο δεν θέλει ανακαλυφθεί, και κρυπτόν, το οποίο δεν θέλει γνωριστεί. Όθεν, όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλουσε ακουστεί. Και ό,τι αλλαλήσατε προς το οτίον εν της ταμείης, θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων. Λέγω δε προς εσάς τους φίλους μου, μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντων το σώμα και μετά ταύτα μη δυναμένων περισσότερων την απράξωση. Θέλω σας δείξει ποιο να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον, ώστις αφού αποκτείνει, έχει εξουσία να ρίψει στην γέννα. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε. Δεν πολλούνται 5 στρουθία δια 2 ασάρια, και εν εξ αυτών δεν είναι λελισμονημένων ενώπιον του Θεού. Αλλά και οι τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ηρυθμημένε. Μη φοβήστε λοιπόν, από πολλών στρουθίων διαφέρεται. Σας λέγω δε πας ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Ώστις δε με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει αρνηθεί αυτόν ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Και πας ώστις θέλει υπή λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρεθεί εις αυτόν. Ώστις όμως βλασφημίσει κατά του Αγίου Πνεύματος, εις αυτόν δεν θέλει συγχωρεθεί. Όταν δε σας φέρω εις τα συναγωγάς και εις τα σαρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε ή τι να είπετε, διότι το Άγιον Πνεύμα θέλει σας διδάξει εν αυτή τη ώρα τι πρέπει να είπετε. Αμήν». Είναι στην οικία του Φαρισαίου, όπως φαίνεται, αλλά προφανώς, ενώ άρχισε να λέει τα ουέ αυτά τα οποία διαβάσαμε στο περασμένο μάθημα, ταυτόχρονα θα βγήκε και από το σπίτι, γιατί λέει: «Μαζευτήκανε εν τω μεταξύ, λέει, αφού συνηθίσαν εμμυριάδες του όχλου». Φανταστείτε τι γινότανε. Μυριάς είναι 10.000. Δηλαδή μυριάδες είχαν μαζευτεί, 20.000 κόσμος. Μπορεί βέβαια και να είναι σαν έκφραση για να δείξει το πολύ μεγάλο πλήθος, ώστε λέει κατεπάτων αλλήλους. Δηλαδή ήταν πατής με πατός, λένε οι άνθρωποι, έτσι. Για σκεφτείτε τώρα να βλέπαμε εμείς μια τέτοια σύναξη, τι ενθουσιασμός θα μας έπιανε. Κοίτα εδώ τι γίνεται, κοίτα κόσμος, κοίτα Αλλά ο Κύριος δεν εντυπωσιάζεται, αδελφοί αγαπητοί, από το πλήθος. Γιατί ξέρετε τι έχουν μέσα στην καρδιά τους. Όπως βλέπουμε παρακάτω, διαβάσουμε τον άλλον, ενώ ο Κύριος είπε αυτές τις αλήθειες, τις φοβερές τις οποίες διαβάσαμε, μοναδικές αλήθειες. Ο άλλος λέει, δάσκαλε, δεν λες τον αδελφό μου να μοιραστεί την περιουσία μαζί μου? Τι είχε ακούσει από το κήρυγμα του Κύριου? Τίποτα απολύτως. Και ξέρει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό και βλέπετε, το λόγο του ήταν απευθύνει πού? Προς τους μαθητές του. Μα τόσος κόσμος, δεν σε ενδιαφέρει, Κύριε, να μιλήσεις? Θα μιλήσει και στον κόσμο. Θα του πει αυτά που χρειάζεται. Αλλά αυτούς με τους οποίους ασχολείται ο Κύριος είναι οι μαθητές του, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό βλέπετε και στο λόγο του Θεού ξεχωρίζει τον όχλο από τους μαθητάς. Ο όχλος ήταν το μπούγιο που πάνε, οι άλλοι πάμε και εμείς θα δούμε τι γίνεται εκεί πέρα. Οι μαθητές τι είναι? Αυτοί που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Είναι το στενός του κύκλος, είναι η οικογένειά του θα έλεγα. Γι' αυτό λέει, ήρχισε να λέγει προς τους μαθητάς αυτού. Τη διδασκαλία αυτή την κάνει στους μαθητές του, όπως και σήμερα. Αδελφοί, μπορεί να είναι κόσμος έξω να ασχολείται με χίλια δυο πράγματα, ο Ιησούς Χριστός με εμάς ασχολείται. Ξέρετε γιατί? Γιατί εμείς ασχολούμαστε μαζί του. Γιατί εμείς τον θέλουμε. Εμείς τον ζητάμε, γι' αυτό ακριβώς και μας διδάσκει εμάς. Νομίζετε ότι ξέρουν οι άνθρωποι τι αρέσει στο Θεό και τι δεν αρέσει? Αλλά τ' άλλον κάνουν. Από αυτά που κάνουν καταλαβαίνεις σε τι άγνοια βρίσκονται. Και όχι μόνο οι άσχετοι άνθρωποι, αλλά και αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού, δεν ξέρουν τι θέλει ο Θεός. Κάποτε ρώτησα κάποιον ο οποίος είναι μέσα στην εκκλησία του συνέχεια. Βέβαια όχι ότι καταλάβαινε και πολλά πράγματα. Τον είχα ρωτήσει, λέω, Κυριάννη, δεν μου λες κάτι, λέω. Πες ότι εγώ είμαι ένας άπιστος και σε ρωτάω τι πρέπει να κάνω για να σωθώ. Τι θα μου λες? Με κοίταξε καλά, δεν είχε ξαναγίνει τέτοια ερώτηση σε αυτόν. Μετά κάποια στιγμή άρχισε να μου λέει, κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, τι θυμάμαι βέβαια τι μου είπε. Λέω, ωραία, δηλαδή αν τα κάνω όλα αυτά που μου λες θα πάω στον παράδεισο? Α, λέει, αυτό δεν το ξέρει κανένας, λέει, μόνο ο Θεός, λέει. Λέω, με υποχρέωσες. Εγώ σε ρώτησα τι να κάνω για να σωθώ. Θα σας πω κάτι τώρα όμως εγώ, λέω. Όταν κάποτε κάνανε αυτή την ερώτηση στον Απόστολο Παύλο, ένας δεσμοφύλακας στους Φιλίππους, ξέρεις του απάντησε ο Παύλος? Τίποτα από αυτά που μου είπες, λέω. Πίστευσον στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Δεν προβληματίζεσαι, λέω, ότι δεν μου είπες τίποτα από αυτά που έλεγε ο Απόστολος Παύλος? Δεν ξέρω βέβαια πόσο προβληματίστηκε, αλλά θέλω να πω, αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει πολύ σκοτάδι και ο Κύριος γι' αυτό ενδιαφέρεται, για τα παιδιά του που περπατάνε στο φως. Να μάθουμε τι είναι αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι στη βασιλεία του θα μπουν αυτοί που τον ευαρέστησαν. Αυτοί που τον πίστεψαν, αυτοί που τον ακολούθησαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, πρώτον προσέχετε εις αυτούς από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Κύριε, στους μαθητάς σου μιλάς τώρα. Κινδυνεύουν οι χριστιανοί από υποκρισία? Δεν θα τα έλεγε ο Κύριος αν δεν κινδυνεύανε. Κάποτε διάβαζα στον Πέτρο που λέει, καθαρίσατε αυτούς, πώς το λέει, κάτσε να το δω, στην επιστολή του, από πάσης κακίας, πώς το λέει, να το δω. Στο δεύτερο κεφάλαιο λέει, απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλο και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς. Λέω, είναι με τα καλά το Πέτρος? Σε ποιους απευθύνεται? Στους Αγίους? Στους Αγίους απευθύνεται. Στους πιστούς? Ναι, στους πιστούς απευθύνεται. Δηλαδή μπορεί να έχει κακία ο χριστιανός, δόλο, υποκρισίες, φθόνους, καταλαλιές? Έλατε. Βέβαια όταν τα διαπίστωσα, λέω, δίκιο είχε ο Πέτρος. Εγώ είχα το άδικο. Και εδώ ο Κύριος βλέπετε λέει, προσέχετε από τη ζύμη. Η ζύμη είναι το προζύμι που βάζουμε και γίνεται όλο το φύραμα ένζυμο, που σημαίνει είναι ένα μικρό κομμάτι η ζύμη, αλλά έχει τη δύναμη να έχει κάτι, είναι μύκητες από ό,τι ξέρω η ζύμη, η οποία κάνει να φουσκώνει όλο το αλεύρι. Όλο το φύραμα όπου, που βάζεις για να, για να ψήσεις, ξέρω εγώ, μπορεί να βάλεις, ξέρω εγώ, 4 κιλά, 5 κιλά αλεύρι, ένα μικρό κομματάκι ζύμη είναι ικανό να το κάνει να το φουσκώσει όλο. Που σημαίνει από λίγο, αν υπάρχει ρίζα μέσα, σε λίγο θα φυτρώσει. Αν υπάρχει ψέμα, υποκρισία, φιλαργυρία και χίλια δυο πράγματα μέσα, σε λίγο τι κάνουν? Φυτρώνουν. Τη βάση στην παραβολή του σπορέως τι έλεγε? Άλλο έπεσε λέει εκεί που ήταν τα αγκάθια και συμφυτρώσασε άκανθε, δεν φαινότανε. Αλλά όταν άρχισε να βγαίνει ο σπόρος βγήκαν και τα αγκάθια μαζί. τα οποία υπήρχαν μες στην καρδιά, αλλά ήταν καλυμμένα. Εδώ λοιπόν μας προτρέπει ο Κύριος να φυλαχτούμε από αυτή τη ζήμη. Βέβαια ανάμεσα στους μαθητές ήταν και ο Ιούδας, δεν το ξεχνάμε, ο οποίος όχι απλά ήταν υποκριτής, αλλά και κάτι παραπάνω. Βλέπω την ημέρα που ο Κύριος έκανε το δείπνο και αφού έπλεκε τα πόδια του Ιούδα και τους είπε δεν είστε πάντες καθαροί και ότι θα εκπληρωθεί ο λόγος ο τρόγων με τεμού των άρτων, θα σηκώσει επ' εμέ την πτέρνα. Και αυτά ήταν όλα μηνύματα για τον Ιούδα. Ο Ιούδας έκανε δεν καταλάβαινε. Στο τέλος λέει ένας από εσάς θα με παραδώσει. Και ο Ιούδας συνεχίζει να κάνει. Και επειδή ρωτάγανε μήπως εγώ, πετάχτηκε και ο Ιούδας. Μήπως εγώ, λέει Κύριε. Εσύ το είπες, λέει Ιούδα. Και στο τέλος είπε ο Κύριος, καλύτερα σε αυτόν τον άνθρωπο να μην είχε γεννηθεί. Κατάλαβε τίποτα ο Ιούδας? Όχι, όχι. Για να μην φανεί μπροστά στους 12 πετάχτηκε και είπε μήπως είμαι εγώ. Γιατί ο Κύριος βέβαια με λεπτότητα δεν τον φανέρωσε. Κανείς δεν κατάλαβε για ποιον έλεγε, για ποιον έλεγε. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν ότι ούτε χρώμα δεν άλλαξε. Είπε ο Κύριος ότι κάποιος από εσάς θα με παραδώσει και κοιταζόταν μεταξύ τους να δούνε ποιος θα αλλάξει χρώμα, ποιος θα. Αυτό τίποτα δεν άλλαξε. Μια χαρά ήταν. Ναι, υποκρισία. Φοβερό πράγμα, αδελφοί αγαπητοί. Και βέβαια το λάθος αυτό το έχουμε κάνει όλοι μας. Όλοι μας έχουμε υποκριθεί σε κάποιες περιπτώσεις από αδυναμία, από δυσκολία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε υποκριτές. Το ότι ο Πέτρος όταν πήγανε κάποιοι από του Ιακώβου στην Αντιόχεια, το αναφέρει ο Παύλος αυτό το περιστατικό, ενώ έτρωγε με τους εθνικούς, όταν είδε από την εκκλησία του Ιακώβου κάποιους, έκανε ότι δεν καταλάβαινε, πήγαινε, αποχωριζότανε, έτρωγε μόνο με τους Ιουδαίους για να μην τον εβάλουν στο στόμα τους ή αυτοί. Και όταν είδε ο Παύλος, λέει ότι δεν ορθοποδούνε στην αλήθεια του Ευαγγελίου, τον έλεγξε ενώπιον πάντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν υποκριτής ο Πέτρος όμως. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το λέω γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι με το που θα κάνει μια υποκρισία κάποιος είναι υποκριτής. Όχι, κάτσε. Δες την όλη ζωή του. Ο άνθρωπος είναι ευθύς, είναι ειλικρινής, βρέθηκε σε μια αδυναμία, υποκρίθηκε. Είπε ένα ψέμα. Δεν σημαίνει ότι είναι ψεύτης. Γιατί λέει το καλό δέντρο πώς φαίνεται από τον καρπό του. Ο Δαβίδ δεν ήταν καλό δέντρο. Βέβαια ήταν καλό δέντρο. Δεν έκανε και κάποιους σάπιους καρπούς. Έκανε. Δεν σημαίνει όμως ότι ήταν σάπιο δέντρο. Αυτά τα λέω για να ξεχωρίσουμε, γιατί μπορεί να δούμε κάποιον αδερφό σε μια αδυναμία, σε ένα λάθος και να βγάλουμε συμπεράσματα. Δεν πρέπει, αδερφοί αγαπητοί. Αυτά τα ξέρει ο Κύριος όλα. Εδώ λοιπόν του λέει προσέχετε στον εαυτό σας από τη ζήμη των Φαρισαίων ή της είναι υπόκρισης. Και βέβαια τους τα είχε πει στους Φαρισαίους ποια ήταν η υποκρισία τους. Άλλοι δείχνανε και άλλοι ήταν από μέσα τους. Άλλα φανερώναν στον κόσμο. Κόσμος τους θεωρούσε ότι ήταν ή αφιερωμένοι ή ξέρω εγώ έτσι άνθρωποι του Θεού και από μέσα τους ήταν γεμάτη υποκρισία. Άλλα μέσα τους. Αυτοδικαίωση, κατάκριση για τους άλλους και τους εξηγεί γιατί. Αλλά δεν είναι τίποτε και καλυμμένο το οποίο δεν θέλει να ανακαλυφθεί. Δεν υπάρχει τίποτα. Οι άνθρωποι βέβαια ξέρουν να κρύβουν επιμελώς τα στραβά τους, τα περίεργά τους, την αμαρτία τους, ξέρουν να την κρύβουν. Με χίλιους δυο τρόπους, φυμώνουν στόματα, αγοράζουν συνειδήσεις ακόμα πολλές φορές προκειμένου να μην φανούνε τι έχουν κάνει μέσα στη ζωή τους. Αλλά αυτά θα τα φανερώσει ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και είδατε πολλά φανερώνονται κιόλας. Άλλος ξέρω εγώ ήταν άνθρωπος της κυβέρνησης, ήταν πολιτικός, ήταν υπουργός, ήτανε, κλέφτης ήτανε. Έπαιρνε από παντού και από εδώ και από εκεί και παρακάτω. Και ξέρετε, όταν φανερώνεται κάποιος, όλοι πέφτουν απάνω του. Τα ίδια κάνουν όλοι. Αλλά είδες, ο αυτός. Μετά θα έρθει ο άλλος και θα φανερώσει αυτόν που έλεγε είδες ο αυτός και θα έλεγε τι είδατε και αυτός εδώ πέρα τι κάνει. Και μια μέρα, αδελφοί αγαπητοί, για φανταστείτε, όλα θα γίνουν φανερά μπροστά στον Κύριο, το φαντάζεστε? Θα φανεί η γύμνια των ανθρώπων, γιατί λέει ότι είναι υψηλό μεταξύ των ανθρώπων, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Αυτό που οι άνθρωποι το κοιτάνε και το εξυψώνουν, το βδελύτεται ο Κύριος. Γιατί ξέρει τι γίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα να ευχαριστήσεις και να ευχαριστήσω τον Κύριο που αυτά που δεν θέλουμε να τα μάθει κανένας δεν τα μάθει. Το τι έκανα εγώ μέχρι τα 29 μου χρόνια, ό,τι σας έχω πει ξέρετε. Δεν υπάρχουν τώρα. Έχουν εξαφανιστεί, αδελφοί αγαπητοί. Πόσο να ευχαριστήσουμε το Θεό. Θα φανούμε μπροστά Του άγιοι, άμωμοι και ανέγκλητοι, που σημαίνει ακατηγόρητοι, με μια τελειότητα την οποία ποιος θα μας τη δώσει? Η χάρη και το αίμα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό. Και δεν υπάρχει τίποτα κρυπτό που δεν θα γνωριστεί. Τίποτα. Όλα θα φανερωθούν. Και κάποια, σας λέω, φανερώνονται και σε αυτόν τον κόσμο. Κρυφά πράγματα κρύβουν οι άνθρωποι έτσι επιμελώς. Μη φανεί, μην το μάθει κανείς, μη... Όλα θα φανούν. Όλα. Και αυτό το λέει στους μαθητές τους, γιατί? Μην έχετε κρυφά πράγματα. Μην λέτε πράγματα, γιατί θα συνεχίσει παρακάτω. Όθεν, όσαν είπετε το σκότι, εν το φωτί θέλουν σε ακουστεί. Γιατί τα λέει στο σκοτάδι ο άλλος? Γιατί δεν θέλει να φανερωθούνε. Δεν θέλει να βγουν στο φως, στην επιφάνεια. Αλλά στους καθαρούς τα πάντα είναι καθαρά, αδελφοί αγαπητοί. Δεν έχουν φοβηθούν τίποτα. Ο άνθρωπος του Θεού που περπατάει στο φως δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Και τα λάθη του εξομολογείται όταν κάνει κάτι. Εξομολογείται και στον Κύριο και εις αλλήλους, όπως φανερώνει ο λόγος του Θεού. Και δεν έχει να κρύψει τίποτα, γιατί δεν τον συμφέρει. Δεν τον συμφέρει. Το ξέρει ο Θεός. Τώρα τι με νοιάζει, αν θα το μάθει ο αδερφός μου? Αφού τα ξέρει ο Θεός. Αυτός είναι ο ειλικρινής ο άνθρωπος. Όσα λοιπόν πείτε στο σκοτάδι θα ακουστούν στο φως. Βέβαια, εδώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Μπορεί κάποιος να έρθει να εξομολογηθεί κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το φανερώσουμε. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι του Θεού, οι δούλοι του Θεού, στους οποίους κάποια ψυχή πάει και εμπιστεύεται κάποια πράγματα προσωπικά. Αυτά θάβονται και εξαφανίζονται, αδελφοί αγαπητοί. Μη γέννητο να ακουστεί αυτό το πράγμα. Απαράδεκτο. Όπως είναι σαν να λέγαμε, θα πάνε να εξομολογηθούμε στον Κύριο και ο Κύριος θα το φωνάξει σε όλο τον κόσμο. Κάνει τέτοια πράγματα ο Κύριος? Όχι, βέβαια. Όχι. Και πρέπει να μοιάσουμε στο Θεό. Πρέπει να είμαστε εχέμηθοι, να μας εμπιστεύονται οι ψυχές, να ξέρουν ότι το είπα στον τάδε, αλλά δεν το έμαθε κανένας. Όχι, το είπα στον τάδε και το έμαθε όλη η Ελλάδα από Αλεξανδρούπολη μέχρι Χανιά, το έχουν μάθει σε ένα τέταρτο. Μετά τι να εμπιστευτεί ο άνθρωπος από εκεί και ύστερα? Γι' αυτό λέει, όσα είπετε εν το σκότι, εν το φωτί θέλω σε ακουστεί, και όσα ελαλήσατε προς το οτίον εν της ταμής, να σου πω. Στο αυτό ένα κρυφό πράγμα θέλει κηρυχθεί επί των δωμάτων. Και εδώ να προσέξουμε, αδελφοί, θέλω να πω και κάτι. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν διδασκαλίες έτσι παράξενες, όχι αληθινές, προτιμούν να τα λένε στα δωματιάκια, μέσα σε κοινωνίες αδελφών. Ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί ο χωρισμένος να ξαναπαντρευτεί και θα σας εξηγήσω γιατί. Πού? Μες στο δωμάτιο με 5-6 άτομα. Δεν το κηρύττει. Αλλά μην νομίζετε ότι θα μείνει κρυφός. Ή ο άλλος λέει, ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε τα 3,5 χρόνια του Αντιχρίστου τα πρώτα εδώ πέρα. Δεν το κηρύττει όμως. Το λέει πού? Στα δωματιάκια κρυφά, να σας πω εγώ ένα μυστικό. Εγώ νομίζω, γιατί έχω αυτή την αποκάλυψη και έτσι και αλλιώς. Αδελφοί, πολύ προσοχή. Και αυτά θα φανερωθούν, βέβαια. Γιατί το λέω τώρα, κάνω μια παρένθεση βέβαια. Αυτός που έχει ψευδοδιδασκαλίες στην καρδιά του, να ξέρετε, με την πρώτη ευκαιρία, με το πρώτο σπρόξιμο, αυτή βγαίνει απάνω. Γιατί δεν έχει απάνω. Θέλει να την πει. Δεν μπορεί να την κρατήσει κρυφή. Και τα φανερώνει ο Θεός. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδελφοί, να είμαστε καθαροί. Πρώτα προς το Θεό και έπειτα εις αλλήλους. Γιατί ξέρετε κάτι? Το αίμα του Χριστού, ξέρετε πότε μας καθαρίζει? Όταν περπατάμε στο φως. Όταν έχουμε κοινωνία με τον Πατέρα, με τον Υιό, με το Πνεύμα του Άγιο και με τα αλλήλων, τότε το αίμα του Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Που σημαίνει, ναι, μεν θα κάνουμε λάθη, αλλά ο Κύριος δεν μας τα λογαριάζει, μας συγχωρεί. Και λέγω, λέει, προς εσάς, λέει, τους φίλους μου, στο 4, τι ωραία που μιλάει, σε εσάς τους φίλους μου. Ποιοι είναι οι φίλοι του? Αυτοί που κάνουν το θέλημά του, οι μαθητές του. Εσείς είστε φίλοι μου αν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω, λέει. Και τι ωραίο, αδελφοί, πρέπει να είμαστε φίλοι του Χριστού, το ξέρετε. Και θέλει φίλους ο Κύριος, χαίρεται να έχει φίλους. Και να έχει φίλους που τον αγαπάνε, βέβαια, γιατί το φιλό σημαίνει αγαπώ. Αυτό σημαίνει. Μη φοβηθείτε, λέει, από τον αποκτηνόντων το σώμα και μετά τα αυτά μη δυναμένουν περισσότερο την απράξωση. Έρχεται και τους φανερώνει ότι μπορεί να φτάσουν μέχρι το σημείο οι άνθρωποι να σας αφαιρέσουν τη ζωή. Και τους τα είπε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το αναφέρει. Λέει, αν ο κόσμος σας μισεί, να θυμάστε ότι πριν από εσάς μίσησε εμένα. Γιατί με μίσησε? Γιατί δεν ήμουν δικό τους. Αν ήσασταν, λέει, εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε αγαπά το ειδικό του. Αλλά επειδή δεν είστε εκ του κόσμου και εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, γι' αυτό σας μισεί ο κόσμος. Και τους είπε και παρακάτω, αυτά σας τα είπα λέει για να μην σκανδαλιστείτε. Έρχεται ώρα που όποιος θα σθανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Ακούτε, να θανατώνεις άνθρωπο και να νομίζεις ότι προσφέρεις λατρεία στο Θεό. Ναι, λέει, και αυτό θα το κάνουν γιατί δεν εγνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Είναι οι άνθρωποι που ζουν στην άγνοια. Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν το Θεό. Νομίζουν ότι υπηρετούν το Θεό και έχουν μίσος, έχουν κακία, έχουν όλα αυτά τα πράγματα και τα βλέπουμε και σήμερα. Θρησκείες έτσι, όχι χριστιανικές βέβαια, οι οποίες θανατώνοντας τον κόσμο νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Φοβερό πράγμα, αδελφοί αγαπητοί. Γι' αυτό φωνάζουμε πολλές φορές. Δεν είναι θρησκεία ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Ο Κύριος δεν είπε όποιος πιστεύει σε αυτή τη θρησκεία θα σωθεί. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιο. Ο Χριστός είναι πρόσωπο. Άφησε διδασκαλία, έκανε έργο. Αυτό σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Πιστεύω στο πρόσωπο Ιησούς Χριστός, ότι ήταν ο προαιώνιος λόγος, ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Πιστεύω στη διδασκαλία του που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού και πιστεύω στο έργο που έκανε ότι πέθανε για τις αμαρτίες μου και ανέστη για τη δικαίωσή μου και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού και με συστεύει πέρα μου. Ποιος είναι ο πιστός στον Χριστό, αδελφοί αγαπητοί? Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, Και μη φοβηθείτε λοιπόν από αυτούς που μπορούν, λέει, να σας θανατώσουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε περισσότερο. Και είναι αλήθεια ότι ο θάνατος για τον χριστιανό δεν είναι κάτι φοβερό, αδελφοί. Είναι κάτι, ξέρω εγώ, που οι άνθρωποι λόγω της αγνίας τους το τρέμουν, το φοβούν και τι θα είναι μετά. Τι θα είναι μετά για τον χριστιανό? Μια απόλαυση σκέτη. Σας έχω πει τώρα, αλλά θα το ξαναπώ. Την εμπειρία του θανάτου που είχα, επέτρεψε ο Κύριος να γνωρίσω, να δω τι είναι θάνατος, για ποιο λόγο. Για να δω την αλήθεια του λόγου του. Γιατί ο Κύριος τι λέει, ότι ακούν τον λόγο μου και πιστεύουν στον Πέμψαντά με, έχει ζωή αιώνιο ήδη. Η κρίση δεν έρχεται, μετέβει ήδη εκ του θανάτου στη ζωή. Γιατί ο θάνατος αυτού του σώματος τίποτα δεν είναι. Ο πνευματικός θάνατος, ο αιώνιος θάνατος είναι το φοβερό. Όταν λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, με έπιασε μια κράμπα στην κάθαρση, πολύς πόνος, παρόλη την προσευχή και την επιτίμηση δεν έφευγε, σήκωσα το χέρι μου, ήρθε η νοσηλεύτρια, της λέω κράμπα. Με το κράμπα, βολβοστροφή και έφυγα. Μηδέν η πίεση μου. Αυτοί τώρα μπροστά τους είχαν ένα πεθαμένο. Μου κάνανε μαλάξεις, μου βάζανε ωρό. Εκείνη την ώρα που έφυγα, εγώ ξέρετε πώς ένιωσα. Σαν μπούπουλο. Μια χαρά, δόξασα τον Κύριο, τον ευχαριστούσα, αλληλούια Κύριέ μου, πεθαμένος. Πεθαμένο το σώμα. Αλλά η ψυχή ζούσε, αδελφοί αγαπητοί, και ζούσε στην παρουσία του Θεού. Όταν άρχισα να συνέρχομαι, ακούω την νοσηλεύτρια λέει 5 η πίεσή του. Λέω γιατρός 30 η σφιγμή του. Λέω κι εγώ από μέσα μου, πώς θα σου εξηγήσω ότι είμαι πολύ καλά, βαριέ μας μιλήσω, λέω. Αυτό δεν είναι θάνατος, αυτό είναι ευλογία. Γι' αυτό λέω ο Κύριος, μη φοβάστε, λέει, από αυτούς. Το σώμα μπορούν να αποκτήνουν, δεν μπορούν όμως να διώξουν την ψυχή, αν την πάνε την ψυχή στην κόλαση. Κανείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα, ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο διάβολος μπορεί να πάρει κάποια ψυχή και να την πάει στην κόλαση. Λέει. Αυτά είναι όλα στην εξουσία του Κυρίου. Τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου τα έχει ο Χριστός. Και προχθές σας είπα που είχα, μάλλον δεν το είχα πει εδώ πέρα, έπιασε μια κολπική μαρμαρίγη στα καλά καθούμενα πριν 10 μέρες περίπου, την προπερασμένη Πέμπτη. Ετοιμαζόμουν να πάω στην εκκλησία, σηκώνομαι, νιώθω κάπως περίεργα, λέω μάλλον απότομα ξύπνησα, λέω, ανεβαίνω πάνω για να κάνω μπάνιο, δεν συνερχόμουν, λέω στη μάνα μου, για φέρει το πιεσόμετρο. Φέρει το πιεσόμετρο, βλέπω 145 σφιγμούς. Ξαναπαίρνω 143, εγώ ξεκουρδιστήκαμε, λέω, κάτι δεν πάει καλά. Και να μην σας τα πολυλογώ, βρέθηκα στο Γενικό Κρατικό. Με κολπική μαρμαρίγη, βέβαια είχε φροντίσει ο Κύριος, βρέθηκε μια γνωστή κοπέλα εκεί πέρα, μια αδερφής μας, καρδιολόγος, η οποία με πρόσεξε αμέσως, με έβαλε εκεί πέρα σε τα διάφορα για να αναταχθεί η καρδιά, αλλά ενώ πήγαινε να αναταχθεί η καρδιά, ξαναχάλαγε. Και πήγε να αναταχθεί, πάλι ξαναχάλαγε. Είχε έρθει ένας αδερφός γιατρός καρδιολόγος και αυτός εκεί που κάνουμε τις μελέτες στο σπίτι του, κοίταζε, λέει, θα σκίσω κανένα πτυχίο σήμερα, λέει, με αυτά που βλέπω. Όταν αναταχθεί η καρδιά, ξεμπερδεύει, λέει, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα και πώς μας φωτίζει, να ξεπροσευχόταν και τα αδερφάκια. Μας φωτίζει ο Κύριος, όπως λέει και ο αδερφός ο Κυριανάκης, που και που, λέω, δεν μου φέρνετε τις βιοχημικές εξετάσεις να τις δω. Μου φέρνω, κοιτάζω τις εξετάσεις, βλέπω το κάλλιό μου ήταν φυσιολογικό, μένα στα κατώτατα φυσιολογικά. Λέω, κάλλιό μου λείπει. Και τους λέω, βάλτε μου μια μπουλα κάλλιο. Μου βάλανε μια μπουλα κάλλιο, σε 10 λεπτά είχα φύγει, αυτό ήταν. Γιατί πήγαινε να ανταχθεί η καρδιά, αλλά το, δεν έφευγε η αιτία που ήταν το χαμηλό κάλλιο. Βάλαμε κάλλιο, ξεπερδεύσαμε. Λέω, ούτε προς στιγμή όμως δεν πέρασε από το μυαλό μου, λες, όχι ότι δεν το είπα. Λέω, κύριε, αν είναι η ώρα για να φύγω, λέω, αλληλούια, πλύνε με το αίμα σου. Εντάξει, δεν σκέφτηκα, δεν έχω τίποτα με κανέναν, ναι. Σου αγαπάω όλους. Ειρήνη είχα, αδερφή αγαπητή. Αλλά είχα ειρήνη γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει ο θάνατος πια. Δεν υπάρχει. Δεν είναι κάτι που μπορεί να φοβήσει τον χριστιανό. Γιατί όχι γιατί είμαστε ήρωες εμείς, αλλά γιατί ο Χριστός, αδερφή, τον κατήργησε. Το ξέρετε. Αν δεν είχε πεθάνει ο Χριστός, θα ήταν ο τρόμος μας, ο φόβος μας, όπως είναι σε όλο τον κόσμο. Μόνο στο άκουσμά του αρχίζουν και βαράνε ότι βρουν μπροστά τους. Και δεν βαράνε το κεφάλι τους, μπας και πάρει μπρος και καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν αιώνιοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη φοβηθείτε, λέει, θα σας δείξω ποιον να φοβηθείτε. Φοβήθητε εκείνον ώστις αφού αποκτήνει, έχει εξουσία να ρίψει στη γη ένα. Ναι, σας λέγω, τούτον φοβήθητε. Και ο χριστιανός, αδελφοί, ούτε τον εχθρό πρέπει να φοβάται. Τον σεβόμαστε, με ποια έννοια τον σεβόμαστε, ότι είναι ο ισχυρός. Δεν θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτα σατανάς καημένε, ξύλινες καρφίτσες, λέει, πετάει. Λέω, μη σε πάρει κανιά τέτοια ξύλινη καρφίτσα, κακομοίρη μου, λέω, σε έστειλα διάβαστο. Μη λέμε κουταμάρες. Ο Κύριος δεν είπε, γιατί είσαι σατανά, μη σου ρίξω καμιά ανάποδη. Νίστεψε 40 μέρες. Για να δώσει τη μάχη του, νίστεψε 40 μέρες και μάλιστα πώς πολέμησε. Με την υπακοή, την υποταγή, την ταπείνωση και την τελεία αφιέρωση. Με το λόγο του Θεού. Τρία εδάφια του είπε. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς, λοιπόν, με ταπείνωση, με υπακοή, με υποταγή και με το λόγο του Θεού θα δώσουμε τη μάχη. Δεν θα πούμε, δεν λογαριάζω τίποτα, αλλά δεν θα φοβηθούμε. Κάποιοι λέει, ο Σατανάς με κυνηγάει και με δουλειά του, λέω, κάνει ο άνθρωπος. Τι θα κάνει αυτός. Αυτή είναι η δουλειά του, να μας κυνηγάει. Και η δουλειά μας ποια είναι, να καταφεύγουμε στον Κύριο. Και ντυμένη την πανοπλία μας, να στεκόμαστε και όταν μένουμε στον Κύριο, ο Κύριος θα δίνει τις μάχες μας. Γι' αυτό λέει, υποτάχθητε στο Θεό, αντιστάθητε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Να τι πρέπει, λοιπόν, τον Θεό θα φοβάται το παιδί του Θεού. Αυτό εννοούμε ότι θα σέβεται, συγγνώμη, βαθιά τον Κύριο, γιατί από αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου, πάλι θα το πω, ο Χριστός τα έχει, αδελφοί, δεν τα έχει κανένας άλλος. Και αυτόν, λέει, σας λέω να φοβηθείτε. Δεν πολλούνται, λέει, πέντε στουρθία δια δύο ασάρια. Και ένα εξ αυτών δεν είναι λελισμονημένο ενώπιον του Θεού. Για φανταστείτε τώρα. Πέντε σπουργητάκια, λέει, για δύο ασάρια. Μάλιστα στον, να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα, στο Ματθαίο λέει, δεν πολλούνται δύο στρουθία δι' ένα σάριον. Λέω, από τότε ισχύαν οι πολυσυσκευασίες, έτσι. Στα πέντε το ένα είναι δώρο. Πέντε στρουθία δια δύο ασάρια. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι τίποτα καινούριο, όλα υπήρχανε, αλλά ποιος ασχολείται τώρα με τα σπουργητέα, ο Θεός. Και ένα εξ αυτών, λέει, δεν πέφτει αν δεν είναι θέλημα του Θεού. Με την έννοια πια, όχι ότι κάθε να δει ποιο θα πει, αλλά ό,τι γίνεται στο σύμπαν το ξέρει ο Θεός εκ των προτέρων, αδελφοί αγαπητοί. Κι αν ξέρει για τα σπουργίτια, αν φροντίζει για τους νεοσούς των κοράκων που κράζουν και δεν έχουν τροφή για να τους ταΐσει, πόσο μάλλον εμάς, Γι' αυτό λέει, αλλά και οι τρίχες της κεφαλής ημών είναι πάσε ηρυθμημένε. Ακούτε. Ποιος τώρα θα ασχοληθεί πόσες τρίχες έχει το κεφάλι του? Ούτε μας πέρασε ποτέ από το μυαλό. Κι όμως έρχεται να σου πει ο Κύριος, και αυτό είναι ο λόγος Θεού, ότι όλες οι τρίχες σου είναι αριθμημένες. Ο Θεός γνωρίζει πόσες τρίχες έχει στο κεφάλι σου. Και αυτό, βέβαια, και πάλι θα το πω, είναι ένας τρόπος για να σου φανερώσει ο Κύριος ότι η παραμικρή λεπτομέρεια της ζωής σου, το ελάχιστο που μπορεί να φανταστείς εσύ, το έχει υπόψη του ο Κύριος, αδελφέ αγαπητέ. Και εντυπωσιαζόμαστε καμιά φορά με τις λεπτομέρειες που μας φανερώνει ο Θεός και λέω, Κύριε, και με αυτό ασχολήθηκε. Θυμάμαι, μια φορά είχα δει ένα περίεργο όνειρο που δεν του έδωσα και μεγάλη σημασία. Βλέπω ότι πάρκαρα με πολύ μεγάλη προσοχή το αυτοκίνητό μου σε... δεν θυμάμαι τώρα, το πάρκαρα πάντως με πολύ μεγάλη προσοχή, το έφερα ακριβώς, κλειδώνω, πάω να φύγω και όπως γυρνάμε να το κοιτάξουμε τι έγινε, το βλέπω ότι το έχω αφήσει στη μέση του δρόμου Και ερχόταν μάλιστα και ένα φορτηγό για να το μαζέψει. Και έτρεξα και μπήκα μέσα και το πήρα και έφυγα. Λέω σιγά το όνειρο τώρα. Και ήταν και λίγο τρακαρισμένο πίσω. Σιγά λέω το όνειρο. Δεν έδωσα σημασία. Αλλά μετά από καμιά εβδομάδα έχω πάει στην Εθνική Τράπεζα να κάνω μια συναλλαγή και το έχω παρκάρει στη γωνία με πολύ ακρίβεια. Δεν ξέφευγε τίποτα. Αλλά έλαντε που στρίβαν λεωφορεία από εκεί πέρα διπλά. Και όταν βγήκα από την τράπεζα είχε έρθει ο γερανός και το σήκωνε. Τα αμάξι το πήγαινε βόλτα. Γιατί δεν μπορούσα να στρίψω το λεωφορείο. Αυτό ήταν. Το είχα παρκάρει πολύ ωραία, αλλά στη μέση του δρόμου. Και τότε και παρκάρει και χτυπημένο από πίσω, αλλά θυμόμουν ότι πήγα και το πρόλαβα και μπήκα μέσα και έφυγα. Πάω, το πηγαίνω σε ένα πάρκινγκ εκεί λίγο πιο πάνω. Λέει τώρα 20 μέρες πινακίδες και δεν θυμάμαι τι άλλο μου είπαν και πρόστιμο και αυτά. Λέω, άστο θα το πάρω. Λέω, δεν βαριέσαι, λέω. Αυτοί λένε, αλλά ο κύριος μου έδειξε ότι θα το πάρω. Και το θυμήθηκα το ενύπνιο. Το τρακάρισμα ήταν ότι το πρόστιμο το πλήρωσα. Βέβαια το πλήρωσε μια θιά μου, γιατί για δουλειά, δια δικιά της δουλειά είχα πάει. Αλλά τις πινακίδες τις πήρα και έφυγα την ίδια μέρα. Λέω, και αυτό κύριε το ξέρες. Και αυτό το ξέρα, αδερφέ. Και έρχεται και το φανερώνει μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν, δεν θυμάμαι πόσο το έχει φανερώσει, ένα ύπνο που δεν του έδωσα σημασία. Γιατί άντε να το εξηγήσεις τώρα. Ευτυχώς δεν το έπασε καμιά Ιωσήφινα να μου δώσει ερμηνεία τι σήμερα, γιατί θα με έστελνε αδιάβαστο κι αυτή. Αν μου έλεγε, η πνευματική σου ζωή είσαι πολύ απρόσεκτος και μάλιστα και έχεις και αμαρτία και τρακαρισμένος, θα με έστελνε. Αλλά φανερώνει ο Θεός, γι' αυτό τώρα κάνω παρένθεση μεγάλη. Καμιά φορά με παίρνουν να με ρωτήσουν για κάποια ενύπνια. Λέω, αυτός που στο έδειξε ο Θεός, αυτός θα στο αποκαλύψει. Όταν θα έρθει η ώρα, θα το κάνει ολοφάνερο και θα καταλάβεις τι σου έδειξε. Μη βιάζεσαι, λέω, να τρέχεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση. Και οι τρίχες λοιπόν της κεφαλής μας, αν ενδιαφέρεται ο Κύριος να σου φανερώσει και αυτό ότι το ξέρω, παιδί μου, που θα γίνει, πόσο μάλλον για τα πιο σοβαρά πράγματα της ζωής μας, αδελφοί. Πρέπει να καταλάβουμε, είμαστε στα χέρια του Θεού. Δεν είμαστε μόνοι μας. Τώρα ακούω ανησυχίες. Τι θα γίνει, αδελφέ, τώρα η Ελλάδα μας, μήπως αυτό, μήπως τ' άλλο, μήπως εκείνο. Λέω, ό,τι και να γίνει. Εγώ ένα πράγμα θα σου πω. Ο Κύριος είπε, δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Μου το είπε. Μου το είπε, πάει και τελείωσε. Μα θα στριμωχτούμε, εντάξει, καλά θα πάθουμε. Τέτοια χρειαζόμαστε. Να στριμωχτούμε χρειαζόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα μας αφήσει και δεν θα μας εγκαταλείψει. Ακόμα και εν καιρό πίνεις, λέει, το δίκαιο, θα τον χορτάζω εγώ. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Δεν θα στερηθούμε τα αναγκαία του σώματος. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο, αδελφοί. Είναι αυτός που έφτιαξε τα σύμπαντα. Έβαλε τον ήλιο εκεί πέρα. Θυμάμαι ένα απόγευμα πήγαινα σε μια εκκλησία, έδιε ο ήλιος και λέω, Κύριε, πώς έτσι μου ήρθε μια έτσι ιδιαίτερη αυτή ευγνωμοσύνη προς το Θεό. Λέω, έχεις βάλει, λέω, τον ήλιο να μαζεσταίνει, να φτιάχνουν όλα τα πράγματα, γιατί και τα φυτά ζωογονούνται, να γίνονται χίλια δυο, να μας φωτίζει. Έχεις φροντίσει, λέω, για τα πάντα. Και εγώ, λέω, ανησυχώ, μήπως δεν έχεις φροντίσει γι' αυτό και για εκείνο που εμένα με απασχολεί. Πόσο ανόητος, λέω, είμαι, Κύριε. Ανόητοι είμαστε, αδελφοί. Εδώ μας λέει για τα σπουργίτια. Σε άλλο σημείο μας έλεγε για τα κοράκια που τα ταΐζει ο Κύριος, για τα αγριολούλουδα που βγαίνουν στις άκρες. Ποιος τα φροντίζει, πια τα σπέρνει κανένας, τα φροντίζει κανένας. Κι όμως έχουν τόσα χρώματα και τέτοια ομορφιά που το Σολομώντας, λέει, όλη τη δόξα του δεν ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Αν λοιπόν αυτά που σήμερα τα βλέπεις και αυτά και σε αύριο τα ρίχνεις στον κλίβανο, λέει, φροντίζει ο Θεός για αυτά, πόσο μάλλον εσάς ολιγόπιστοι. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Ας εμπιστευτούμε τον Κύριο και ας κάνουμε αυτό που μας λέει. Μη ζητάτε σαν τα έθνη τι να φάτε, τι να πιείτε και τι να ντυθείτε. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Βάλε πρώτη θέση στην καρδιά σου τον Κύριο, τα πράγματα του Θεού, τον ουρανό. Και όλα τα άλλα εγώ θα στα προσθέσω, λέει. Αλήθεια λέει ο Κύριος σας. Έτσι είναι. Πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό. Μη φοβηθείτε λοιπόν, πολλών στρουθίων διαφέρεται. Σας λέγω δε πας ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων και ο Υιός του ανθρώπου θέλει ομολογήσει αυτόν έμπροσθεν των αγγέλων του Θεού. Βέβαια, καμιά φορά νομίζουμε ομολογία να πάμε στο σταθμό να κάνουμε την ομολογία μας ή να την πούμε από εδώ και από εκεί. Εδώ φανερώνει, αδελφοί αγαπητοί, γιατί έλεγε για τους αποκτήνοντας το σώμα, ότι η ομολογία μπορεί να μας στοιχήσει και τη ζωή μας. Όπως σήμερα σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποια κράτη, στοιχίζει τη ζωή τους. Το να πούν ότι είναι χριστιανοί. Αυτή είναι η ομολογία. Δεν είναι εκεί που δεν τρέχει τίποτα. Α, πιστεύω στον Χριστό. Ή ακόμα, ομολογώ τον Χριστό. Δεν είναι μόνο τα λόγια μου. Είναι όλη η ζωή μου. Γιατί μπορεί με τα λόγια μου να ομολογώ τον Χριστό, με τη συμπεριφορά μου, με την εμφάνισή μου, με τον τρόπο μου, να αρνούμε τον Χριστό. Πολύ μεγάλη σημασία. Δεν είναι λοιπόν μόνο να λέω εγώ πιστεύω στον Χριστό και τα δαιμόνια πιστεύουν, λέει και φρύτουν. Αλλά δεν μετανοούν ποτέ. Και ξέρω χριστιανούς οι οποίοι μπορεί στην εκκλησία να είναι αδελφοί καλοί, στη δουλειά τους ό,τι κάνουν οι κοσμικοί και αυτοί. Οι χριστιανές. Άλλη εμφάνιση στην εκκλησία, άλλη εμφάνιση στον δρόμο. Άλλη εμφάνιση στη δουλειά. Γιατί αυτό τι σημαίνει? Άρνηση του Χριστού είναι, το ξέρετε. Ντρέπομαι να εμφανιστώ όπως με θέλει ο Χριστός. Και εμφανίζομαι ώστε να μην ξέρει κανείς τι είμαι, πώς είμαι, τι κάνω. Ας το προσέξουμε λοιπόν, γιατί η άρνηση δεν είναι μόνο το να πω δεν ξέρω και δεν πιστεύω το Θεό. Άρνηση είναι και όλα αυτά τα οποία είπαμε. Όχτις με αρνηθεί ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα τον αρνηθώ, λέει, ενώπιον των αγγέλων του Θεού. Υπάρχει κόστος για το κάθε τι που κάνουμε. Αν φοβόμαστε τους ανθρώπους τι θα πούνε και δεν φοβόμαστε το Θεό τι θα πει, είμαστε άφρονες. Γιατί μια μέρα ενώπιον του Θεού θα σταθούμε όλοι, αδελφοί. Και αυτός που θα κρίνει που θα πάμε είναι ο Κύριος, δεν είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό σας παρακαλώ με παρησία και με την δύναμη του Θεού πάντοτε να τον ομολογούμε. Να τον ομολογεί η ζωή μας. Κάποτε έλεγε κάποιος που είχα ακούσει και μ' άρεσε. Λέει, πρέπει 24 ώρες να ομολογούμε τον Κύριο. Και αν χρειαστεί και με το στόμα μας. Που σημαίνει τι? Η ζωή σου να είναι μια ομολογία του Χριστού πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πας, λέει στο 10, και πας ως τη στέλη πει λόγων κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρεθεί σε αυτόν. Σημαίνει τι αυτό το πράγμα? Ότι ψάχνει ευκαιρίες ο Κύριος για να συγχωρεί τον άνθρωπο. Ψάχνει ελαφρυντικά. Γιατί παρακάτω θα πει, όποιος πει κατά του Αγίου Πνεύματος, σε αυτόν δεν θα συγχωρεθεί ποτέ. Γιατί δεν μπορεί να βρεθεί ελαφρυντικός αυτό. Ενώ για τον Κύριο τον είδανε σε κατάσταση ταπείνωσης, ήταν ένας νεαρός, ούτε τίποτα ιδιαίτερο, μεγάλο δεν είχε, εμφανισιακά πάντα μιλάω. Γιατί αυτός ο νεαρός βέβαια ότι έλεγε γινότανε και έπρεπε να το καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι τα έργα μιλούσαν ξεκάθαρα ποιος ήταν αυτός. Παρ' όλα αυτά, το ότι ήταν σε αυτή την κατάσταση ταπεινώσεως, το ότι μπορεί να μην καταλάβανε. Για παράδειγμα έχουμε τον Απόστολο Παύλο. Πόσα είπε εναντίον του Κυρίου, πάρα πολλά. Όμως συγχωρήθηκε. Γιατί αγνοών έπραξα τα αυτά, λέει ο ίδιος. Ακούτε, ήταν ένα σε άγνοια, λέει, δεν ήξερα. Όταν το αποκαλύφθηκε όμως ο Κύριος, μετανόησε και είδαμε όχι μόνο πώς τον συγχώρεσε ο Κύριος, αλλά και πόσο τον ευλόγησε και ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά όποιος βλασφημίσει, λέει, κατά του Αγίου Πνεύματος, βλασφημό σημαίνει βλάπτω τη φήμη. Όταν πω εναντίον του Αγίου Πνεύματος, εις αυτόν δεν θέλει συγχωρεθεί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που εργάζεται όλο το έργο του Θεού, τον αγιασμό. Βλέπεις έναν άνθρωπο που από αμαρτωλός έγινε Άγιος και λες ο Σατανάς το έκανε αυτό. Αν έκανε ο Σατανάς Αγίους ανθρώπους, τότε αλλημονόμαστε, αδελφοί αγαπητοί. Ο εχθρός αυτό που θέλει είναι ο άνθρωπος να είναι στην ακαθαρσία και πιο πολύ στην ακαθαρσία και πιο πολύ στην ανομία, αυτό θέλει. Όχι να μετανοήσει ο άνθρωπος και να αρχίσει να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να προσεύχεται και να προσπαθεί καθημερινά να αγιάζεται και να περπατάει στο θέλημα του Θεού, να μιμείται τον Κύριο. Είναι δυνατόν ποτέ? Ή ακόμα και τα έργα τα οποία κάνει το Πνεύμα του Θεού που είναι ευεργεσίες για τον άνθρωπο. Λέει, πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειο, το λένε κιόλας οι άνθρωποι, είναι άνωθεν καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Εις τον οποίο δεν υπάρχει αλλίωση ή σκιά μεταβολής. Αφού λοιπόν πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνον, ποια είναι αυτά που κάνει ο εχθρός? Γιατί σας το είχα πει σε μια εκπομπή σε ένα κανάλι που βρεθήκαμε με κάποιους ανθρώπους, λέγανε για τα θαύματα που γίνονται και υποτίθεται ότι εμείς ήμασταν ιερετικοί. Βέβαια εγώ τους είπα, μάλλον μη είχε ρωτήσει αυτή η παρουσιάστρια, λέει, κύριε Κορδορούμπα, λέει, ακούω ότι έχετε πολλούς θεραπευτάς, λέει, στην εκκλησία σας. Ηρωνικά βέβαια το έλεγε αυτή. Λέω, να σας πω την αλήθεια, τόσα χρόνια εγώ δεν έχω δει κανέναν, ναι. Αλλά ξέρω ότι ο Χριστός θεραπεύει, ναι. Προσευχόμαστε και ο Ιησούς Χριστός θεραπεύει. ο αναστημένος Ιησούς Χριστός. Γιατί τα θαύματα, λέω, και των Αποστόλων, ο Χριστός τα έκανε. Και πετάχτηκε εκεί αυτός, θεολόγος ήτανε, και λέει, ναι, γίνονται θαύματα στην εκκλησία της Πεντηκοστής, αλλά τα κάνει ο Σατανάς. Το είπε έτσι καθαρά, αδερφοί αγαπητοί. Έφρυξε το πνεύμα μου, βέβαια. Τώρα έχει φύγει και από τη ζωή. Που θα είναι ο άνθρωπος, τι να πω. Μακάρι να τον θεώρησε άγνοια ο Κύριος και να τον ελέησε, αλλά πολύ φοβάμαι, αδερφοί αγαπητοί. Δεν μπορεί λοιπόν, αγαπητέ μου, να λες ότι κάνει θαύματα ο Σατανάς. Τι θαύματα κάνει ο Σατανάς? Έχεις δει πουθενά στη γραφή ευεργεσία από τον εχθρό? Έχεις δει πουθενά? Και μάλιστα χρησιμοποίησε, λέει, και οι μάγοι του Φαραώ κάνανε θαύματα. Τι κάνανε? Βγάζανε ακρίδα, μαζεύανε την ακρίδα μετά. Ποιος τη μάζευε? Ο Μωυσής. Ξέρω εγώ, βγάζανε, τι κάνανε εκεί πέρα, το επαναφέρανε στο καλό? Όχι, δεν μπορούσανε. Τον πάταξε ο διάβολος τον Ιώβ με αρρώστιες ή με αυτό. Τον θεράπευσε? Ποιος τον θεράπευσε? Ο Χριστός θεραπεύει, αδερφοί αγαπητοί. Και καμιά φορά ακούω που λένε για τον Αντίχριστο, θα κάνει, λέει, και αναστάσεις νεκρών. Λέω, μη λέτε κουταμάρες, αλλήμονό μας. Αν μπορούσε ο Σατανάς να κάνει τέτοια πράγματα. Ο Σατανάς μισεί τον άνθρωπο, γι' αυτό και θα αναιρέσουμε το εδάφιο, ότι πάσα δώσεις αγαθή, αν θεράπευε, αν αγίαζε, αν καθάριζε, αν ανάστενε, τότε τι διαφορά θα έχει από το Θεό? Αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να κάνει ο εχθρός, αυτά τα κάνει μόνο ο Κύριος, γι' αυτό και αυτή η βλασφημία δεν πρόκειται να συγχωρεθεί ποτέ. Όταν δεν σας φέρω, σου λέει στο 11, εις τα συναγωγάς και εις τα αρχάς και τα εξουσίας, θα σας συλλάβουν και θα σας πάνε είτε στις συναγωγές Ιουδαί, είτε στις αρχές και τις εξουσίες, εννοεί τους Ρωμαίους, εννοεί τις πολιτικές εξουσίες. Μην μεριμνάτε πώς ή τι να απολογηθείτε, λέει. Μην καθίστε και σκεφτείτε, ξέρω εγώ, έλα, Παύλο, να πω, τι θα κάνουμε, του λέει ο Σίλας, τι θα απολογηθούμε, πώς θα τα πούμε. Τίποτα, λέει. Έλα, σκεφτείτε τίποτα. Διότι, λέει, το Άγιο Πνεύμα θέλει να διδάξει εκείνη την ώρα τι πρέπει να πείτε. Και βέβαια, ο Κύριος, ξέρουμε ότι κάλεσε τα μωρά του κόσμου τούτου, αδερφοί. Αγράμματους, ψαράδες κάλεσε. Αλλά δεν είδαμε να κομπιάζουν ποτέ, μετά την Πεντηκοστή ιδιαίτερα, όταν, για παράδειγμα, πιάσανε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που είχαν σηκώσει έναν παράλυτο και κηρύτανε δια του Χριστού την Ανάσταση των νεκρών, τους συλλάβανε, αγανακτήσανε. Και την άλλη μέρα τους φέρανε στο συνέδριο, μαζευτήκανε και όλοι εκεί οι καλοί άνθρωποι, αρχιερείς όλοι αυτοί, και λένε, διαπίας δυνάμεως ή διαπίου ονόματος εκάματε τούτο σύσλε. Ούτε τους είπαν το να σηκώσετε τον παράλυτο, τούτο, εσείς, ε. Και ο Πέτρος, λέει, πληστής Πνεύματος Αγίου, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο. Ποιος μιλάει τώρα? Το Πνεύμα του Θεού μιλάει. Άρχοντες του λαού, λέει, και πρεσβύτεροι, αν σήμερα να κρινόμεθα για ευεργεσία προς άνθρωπο ασθενούντα, έχεις δει κανένα να κάνει ευεργεσίες και να τον ανακρίνουνε? Και όμως τα παιδιά του Θεού εκεί, δηλαδή βλέπεις και μια λεπτή ηρωνία του Πνεύματος. Αν ανακρινόμεθα για ευεργεσία, λέει, προς άνθρωπο ασθενούντα, διαπίας δυνάμεως εκάμαμε τούτο εμείς, ας είναι γνωστόν εις εσάς ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια τούτου παρίσταται αυτός ενώπιον ημών υγιής. Αυτός είναι ο λίθος, ο εξουθενηθής υφημών των οικοδομούντων. Βλέπετε, και έλεγχος. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλο η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό των ουρανών δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Βλέπετε, σε ελάχιστα εδάφια τους φανέρωσε και τους ευαγγέλισε και τους έλεγξε και τους φανέρωσε τα πάντα. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, εδώ μην μπερδευτούμε κι εμείς και πούμε καμιά φορά, γιατί ακούω κι αυτό. Ναι, αδελφέ, θα ανεβαίνεις στον άμβονα και ό,τι σου δίνει το Πνεύμα. Ναι, δεν σου είπα εγώ ότι δεν σου δίνει το Πνεύμα, αυτό θα κάνεις. Αλλά θα διαβάζεις το Λόγο του Θεού. Δεν θα σου δώσει το Πνεύμα το Άγιο αν δεν έχεις διαβάσει το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος, ο Λόγος του να κατοικεί πλουσίως μέσα σας. Στο Δημόθιο προτρέπει μέχρι να αυτό καταγίνουν στην ανάγνωση. Διάβαζε. Αυτό το λέω γιατί κάποιοι το έχουν πάρει πολύ επιπόλαια το θέμα. Εδώ σου λέω όταν σε πάνε για ανάκριση. Δεν σου λέω όταν θα πας για κήρυγμα. Στο κήρυγμα θα διαβάσει ο άνθρωπος, θα μελετήσει, θα μελετάει το Λόγο του Θεού. Και όταν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα του, τότε το Πνεύμα του Άγιου τα θυμίζει όλα. Του τα φανερώνει και εκείνη την ώρα μπορεί να σου αλλάξει και το κήρυγμα, μπορεί να σου πει και χίλια δυο που τα έχουμε ζήσει. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Θα συνεχίσουμε βέβαια με το περιστατικό το επόμενο, στο επόμενο μάθημά μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.
εμπιστοσύνη, Χριστό Χριστό.
Αγαπάς εκείνον περισσότερο.
Είσαι μαθητής του, βλέπεις τη γραφή και ό,τι σου χρειάζεται θα σου δοθεί.
Το 3.17 τα μπλε.